Իր գործակատարի հետ Արնուն նկարների ցուցանդեսի համար վիթխարի ազդագրեր էր կազմում։
«Վա՜հ, այդ ի՞նչ քամի է նորից փչել»։
Այս պարզ հարցը շփոթության մատնեց Ֆրեդերիկին, և նա պատասխան չգտնելով ասաց, թե արդյոք պատահմամբ այստեղ չի թողել իր թղթապանակը, կապույտ կաշվե կազմով մի թղթապանակ։
«Այն, որի մեջ պահում եք կանանց նամակները», ասաց Արնուն։
Ֆրեդերիկը աղջկապես շիկնելով, սկսեց հերքել նման ենթադրությունը.
«Ուրեմն, ձեր բանաստեղծությունները»,
շարունակեց առևտրականը։ Նա իր առջև փռված ազդագրերի նմուշներն էր ճոկճոկում, դատողություններ անելով դրանց ձևի, գույնի, եզրազարդերի շուրջ։ Իսկ Ֆրեդերիկը ավելի ու ավելի էր ջղայնանում նրա խոհուն տեսքից և հատկապես ազդագրերի վրա այս ու այն կողմ շարժվող ձեռքերից, որոնք մեծ էին, փոքրինչ թմբլիկ, տափակ եղունգներով։ Վերջապես Արնուն ոտքի կանգնեց և «ամեն ինչ պատրաստ է» ասելով, ընտանևարի ձեռքը տարավ Ֆրեդերիկի կզակին։ Այս անկաշկանդ վերաբերմունքը դուր չեկավ երիտասարդին։ Նա ետ քաշվեց։ Հետո կյանքում վերջին անգամ լինելով, ինչպես թվում էր իրեն, անցավ գրասենյակի շեմքից։ Կարծես տիկին Արնուից էլ ինչ-որ բան էր պակասեցնում նրա ամուստու գրեհկությունը։ Նույն օրերին մի նամակ ստացավ, ուր Դելորյեն հայտնում էր, թե հաջորդ հինգշաբթի լինելու է Փարիզում։ Եվ ահա մի անգամ ևս սաստկորեն համակվեց այդ ավելի անհողդողդ և ավելի վսեմ սիրով։ Նման մարդը արժե բոլոր կանանց։ Այլևս իրեն պետք չեն լինի ոչ Ռեժեմբարը, ոչ Պելերենը, ոչ Հյուսոնեն և ոչ ոք։ Ավելի լավ տեղավորելու համար ընկերոջը երկաթե մահճակալ գնեց, թեկնաթոռ և երկուսի բաժանեց անկողնու սպիտակեղենը։ Հինգշաբթի առավոտ հագնվում էր, որ Դելորիային դիմավորելու գնա։ Հանկարծ հնչեց դռան զանգը։ Արնուն ներս մտավ։
«Միայն երկու բառ. երեք ժնևից ինձ կարմրախայտ էին ուղարկել. Մեր հույսը դրել ենք ձեզ վրա, այսօր, ժամը ուղիղ 7-ին. Շուազյոլ փողոց, տուն 24. Չմոռանաք»։
Ֆրեդերիկը հարկադրված նստեց։ Ծնկները կթոտում էին։ Անընդհատ կրկնում էր. «Վերջապես, վերջապես»։ Հետո գրեց իր դերձակին, գլխարկագործին, կոշկակարին։ Եվ այս երեք երկտողը ուղարկեց երեք տարբեր թղթատարով։ Կողպեքի մեջ բանալին պտտվեց, և դռնապանը հայտնվեց ուսին մի սնդուկ։ Դելորիային տեսնելով Ֆրեդերիկը սկսեց դողալ, ինչպես շնացող կինը իր ամուսնու հայացքի տակ։
«Այդ ի՞նչ ցավ է մտել փորդ»,
հարցրեց Դելորիեն։
«Կարծեմ ստացած պետք է լինես նամակս, չէ»։
Ֆրեդերիկը անզոր եղավ ստելու։ Թևերը բացեց և նետվեց ընկերոջ կրծքին։ Հետո գրագիրը արեց իր պատմությունը։ Հայրը չէր ցանկացել խնամակալության հաշիվը տալ, կարծելով, թե տասնամյա վաղեմության պատճառով այդ անհրաժեշտությունը վերացել է։ Բայց ինքը բանիմաց լինելով դատավարության մեջ, վերջապես պոկել էր իր մոր ժառանգությունը, մաքուր 7000 ֆրանկ, որ իր մոտ էր, մի հին դրամապանակում։
«Սա հոգեպահուստ է, նեղ օրվա պաշար. Վաղը առավոտյանիս հարկավոր է այս փողը տեղավորելու մասին մտածել. հետո պետք է ինքս էլ մի տեղ խցկվեմ. իսկ այսօր գրողի ծոցը ամեն հոգ և մորմոք. ես ամբողջովին քոնն եմ, բարեկամս»։
«Բայց դու մի քաշվիր», ասաց Ֆրեդերիկը։ «Եթե երեկոյան որևէ գործ ունես»։
«Քավլիցի, ես կատարյալ սրիկակ լինեի»։
Պատահմամբ արտաբերված այս մագդիրը վիրավորական ակնարկի պես դիպավ Ֆրեդերիկի սրտին։ Դռնապանը սեղանին, բուխարու առջև, կողիկ էր դրել, դոնդող, մի խոշոր խեզգետին, աղանդեր և երկու շիշ բորդո։ Նման ընդունելությունը հուզեց Դելորիային։
«Դու ինձ արքայավայել ես հյուրասիրում, ազնիվ խոսք»։
Զրուցում էին անցյալից, ապագայից, և մերթ ընդ մերթ սեղանի վրայից մեկ-մեկու ձեռք մեկնում, քնքշությամբ նայելով իրար։ Բայց ահա մի հանձնակատար նոր գլխարկ բերեց։ Դելորիեն բարձրաձայն նկատել տվեց, թե ինչքան փայլուն է նրա գագաթամասը։ Հետո դերցակը անձամբ եկավ, իր իսկ ձեռքով արթուկած հագուստը բռնած.
«Մարդ կարող է մտածել, որ այսօր քո հարսանիքն է», ասաց Դելորիեն։
Մի ժամ անց հայտնվեց մի երրորդ անձնավորություն, և իր սև տոպրակից մի զույգ վերնիճած հիանալի կոշիկ հանեց. Մինչ Ֆրեդերիկը հագնում էր դրանք, կոշկակարը հեգնաբար դիտում էր գավառացու մուճակները.
«Արդյոք որևէ բան հարկավոր չէ, պարոնին»։ «Շնորհակալ եմ», պատասխանեց գրագիրը, սեղանի տակ թաքցնելով իր քուղավոր հին կոշիկները.
Դելորիայի նվաստացումը նեղը գցեց Ֆրեդերիկին. Նա ձգձգում էր իր խոստովանությունը. Վերջապես կարծես մի միտք խանալով գոչեց.
«Ահ, դդում գլուխս, քիչ էր մնում մոռանայի»։
«Ինչ»։
«Այս երեկո ես դրսում եմ ճաշում»։
«Դամբրիոզների մոտ»։
«Իսկ ինչու նրանց մասին բան չէիր գրում քո նամակներում»։
«Ոչ, ճաշելու է ոչ թե դամբրիոզների, այլ առնուների մոտ»։
«Պետք է ինձ նախազգուշացնեիր», ասաց Դելորիեն։
«Մի օր հետո կգայի»։
«Անկարելի էր»,
խստիվ պատասխանեց Ֆրեդերիկը։
«Միայն այս առավոտ հրավիրեցին ինձ»։
Եվ իր մեղքը քավելու, ընկերոջ ուշադրությունը շեղելու համար, սկսեց քակել Դելորիեի սնդուկի խճճված չվանը։ Հեշտադարանի մեջ դասավորեց իրերը։ Ուզում էր իր անկողինը զիջել նրան, ասելով, թե ինքը կքնի ցախի խորդանոցում։ Հետո հազիվ ժամը չորս էր խփել, ձեռք զարկավ իր արթու զարդին։
«Դեռ ահագին ժամանակ ունես», ասաց ընկերը։
Վերջապես Ֆրեդերիկը հագնվեց և դուրս եկավ։
«Է, հարուստներ, հարուստներ»,
հառաչեց Դելորիեն և Սենժակ փողոցի իրեն ծանոթ փոքրիկ ճաշարանում գնաց հաց ուտելու։ Ֆրեդերիկը քանիցս կանգ առավ սանդուղքի վրա, այնքան որ ուժգին էր տրոփում սիրտը։ Ձեռնոցներից մեկը, որ չափազանց նեղ էր, պատրվեց, և մինչ նա ճղված տեղն էր թաքցնում թևնոցի տակ, ետևից բարձրացող առնուն, ձեռքից բռնելով, նրան ներս տարավ։ Չինական ճաշակով զարդարված նախասենյակի առաստաղին մի լապտեր էր դրվագված, իսկ անկյուններում հնդկեղեգներ։ Հյուրանոցով անցնելիս Ֆրեդերիկը սայթաքեց, դիպչելով մի վագրենու։ Դեռ աշտանակները չէին վառված, միայն զարդախուցի խորքում երկու լամպեր էին պլպլում։ Օրիորդ մարդան եկավ հայտնելու, թե մայրը հագնվում է։ Առնուն բարձրացրեց նրան և համբուրեց։ Հետո ցանկանալով անձամբ մի քանի գինու շիշ ընտրել մառանում, Ֆրեդերիկին թողեց աղջնակի հետ։ Դեպի Մոնտերո կատարված ուղևորությունից ի վեր մարդան շատ էր մեծացել։ Թուխմազերը երկար խոպոպներով իջնում էին մերկ թևերին։ Պարուհու շրջազգեստից ավելի ուռուցիկ հագուստի տակից երևում էին վարդագույն բումբերը, և ամբողջ գրավիչ կերպարանքը թարմություն էր բուրում, ինչպես ծաղկեփունջ։ Աղջնակը պարունի հաճոյախոսությունները լսեց պճրուհու երևույթով։ Նրան հառեց իր խորուն աչքերը, և կահկարասու արանքից սահելով կատվի նման անհետացավ։ Ֆրեդերիկ այլևս չէր հուզվում։ Ժանեկավոր թղթով ծածկված լամպերի գնդերը կաթնային լույս էին սփռում, որ մեղմում էր բաց մանուշակագույն կերպասով պատած որմերի գույնը։ Բուխարու հովհարաձև վանդակի միջից պսպղում էին թեժածուխները։ Ժամացույցի կողքին արծաթե ճարմատներով մի արկղիկ էր դրված։ Այս ու այն կողմ նետված էին արտնին առարկաներ։ Փոքրիկ բազմոցի վրա մի տիկնիկ, աթոռի թիկնակին գլխաշոր, իսկ աշխատանքային սեղանին մի բրդյա ձեռագործ, որի մեջ խրված էին փղոսկրե երկու ճաղեր։ Այստեղ ամեն ինչ խաղաղ էր, բարեկարգ և ընտանեբույր։ Առնուն վերադարձավ, իսկ մյուս վարագույրի ետևից երևաց տիկին առնուն։ Ստվերի մեջ Ֆրեդերիկը նախ տեսավ նրա գլուխը։ Սև թավշազգեստ էր հագել, իսկ մազերը ծածկել էր կարմիր մետաքսե ալժիրական երկար ցանցով, որ սաների շուրջը պատատվելով իջնում էր ձախ ուսին։ Առնուն ներկայացրեց Ֆրեդերիկին։
«Օ՜,
Հիանալի հիշում եմ, պարոնին, ասաց տիկին Առնուն։ Համարյա միաժամանակ եկան բոլոր հյուրերը, դիտմերը, Լովարյասը, Բյուրյոն, կոմպոզիտոր Ռոզենվալդը, բանաստեղծ Թեոֆիլ Լորիսը, գեղարվեստական երկու քննադատ Հյուսոնեի ընկերները, մի գործարանատեր և վերջապես նշանավոր Պիեր Պոլ Մինսիյուսը, բարձր նկարչության վերջին ներկայացուցիչը, որ Փարքի դապտու հետ միասին կրում էր իր 80 տարիները և հսկայական փորը։ Երբ դեպի ճաշասենյակ շարժվեցին, տիկին Առնուն մտավ նրա թևը։ Միայն պելերենի աթոռն էր ազատ։ Շահագործելով հանդերձ, Առնուն սիրում էր պելերենին։ Ասենք շատ էր վախենում նկարչի սոսկալի լեզվից, այնքան, որ ողոքելու սիրույն ոչ միայն նրա դիմանկարներ հրատարակել գեղարվեստական արդյունաբերության մեջ, այլ նաև չափազանցյալ ներբողներ։ Փողից ավելի Փարքի հետամուտ պելերենը ժամը 8-ի մոտ հեվի-հեվ ներս մտավ։ Ֆրեդերիկին այնպես թվաց, թե նրանք վաղուց են հաշտվել։ Սեղանակիցները, ուտելիքը, ամեն ինչ դուր էր գալիս Ֆրեդերիկին։ Միջնադարյան դահլիճի մեջ սենյակը պատած էր դրոշմատիպ կաշվով։ Հոլանդական գրադարակի առջև երկար ծխամորճների համար մի սափոր էր դրված, և ծաղիկների ու մրգերի արանքում սեղանին շարված բոհեմիական բյուրեղապակե երբտնակ բաժակները այգում կատարվող հրավառության տպավորություն էին գործում։ Ֆրեդերիկը չիմացավ, թե 10 տեսակ մանանեխից որն ընտրի։ Ճաշակեց քացախով, ձեթով և լոլիկով պատրաստված ապուր, կոճապղպեղ, կորսիկական կարնեխներ, հռոմեական արիշտա, խմեց հռենոսյան և հունգարական չնաշխարիկ գինիներ։ Առնուի համար հյուրասիրելը պատվի գործ էր։ Հանուն ուտեստեղենի նա սիրաշահում էր փոստատար կարգերի ուղեկցորդերին և ծանոթություն էր հաստատում հարուստ տների խոհարարների հետ, որոնք համեմունքներ պատրաստելու գաղտիկներին էին հասուդարձնում նրան։ Բայց հատկապես խոսակցություններն էին զբաղեցնում Ֆրեդերիկին։ Ճամփորդության սիրահար լինելով, հաճույքով ունկդրեց դիտմերին, որ պատմում էր արևելքի մասին։ Թատերական միջավայրի հանդեպ ունեցած իր հետաքրքրությունը գոհացրեց, լսելով օպերայի շուրջ խոսող Ռոզենվալդին։ Իսկ բոհեմական դժնդակ կյանքը զվարճալի թվաց իրեն, շնորհիվ այն կենսուրախության, որով Հյուսոնեն գունագեղորեն նկարագրեց, թե ինչպես ինքը, մի ամբողջ ձմեռ, միայն սնվել է հոլանդական պանրով։ Հետո ֆլորենտական դպրոցի առնչությամբ Լովարիասի և Բյուրյոյի միջև ծայր առած մի վեճ գլուխ գործոցներ Երևան հանեց իր դեմ։ Եվ նա հազիվ էր զսպում իր խանդավառությունը, երբ պելերենը գոչեց. «Գլուխ մի տանեք ձեր գարշելի իրականությամբ. ի՞նչ է նշանակում իրականություն. Ոմանք սևն են տեսնում, ուրիշները կապույտը, իսկ մեծամասնությունը միայն հիմարություններ. նվազ բնական ոչինչ չկա, քան Միքելանջելոն, և ոչինչ ավելի ուժեղ. Արտաքին ճշմարտանմանության հոգսը ցույց է դնում ժամանակակից խղճուկությունը. Եվ եթե այսպես շարունակվի, Աստված գիտե, թե ինչպիսի տխմարության կվերածվի արվեստը. կդառնա նվազ բանաստեղծական, քան կրոնը, և նվազ հետաքրքրական, քան քաղաքականությունը. Հակառակ կատարման ձեր բոլոր հնարամտություններին, չնչին ստեղծագործություններով դուք չեք հասնի նրա նպատակին, այո, նրա նպատակին, որ մեզ անանձնական հափշտակություն արթելու մեջ է կայանում. Ահա օրինակ Բասոլիեի նկարները. գեղեցիկ են, պճրուն, մաքրամաքուր և անկշռելի. Կարող ես գրպանդ դնել, կարող ես հետդ վերցրած ճանապարհ ընկնել. Նոտարները 20,000 ֆրանկով են դրանք գնում, իսկ այնտեղ 3 սուի միտք կա միայն. Բայց առանց մտքի չիք մեծություն. Օլիմպոսը մի լեռ է, ամենավսեմ հուշարձանները հավիտյանս կմնան բուրգերը. Շռայլանքն ավելի արժե, քան պճինքը, անապատը, քան մայթը և վայրենին, քան վարսավիրը. Ֆրեդերիկը, այս ամենը լսելով հանդերձ, նայում էր տիկին Առնուին։ Այս բառերը թափանցում էին իր գիտակցության մեջ, ինչպես քուրա նետվող մետաղի բեկորներ, ձուլվում էին կրծքին և վերածվում սիրո։ Նույն շարքի վրա նրանց բաժանում էր 3 աթոռ։ Տիկին Առնուն մերթնդմերթ թեթևակի հակվում էր և շրջելով գլուխը, մի քանի բառ ասում իր աղջնակին. Եվ քանի որ ժպտում էր այդ րոպեին, մի փոսիկ էր գոյանում այդին, ավելի քնքուշ բարության արտահայտությունը տալով դեմքին. Երբ ոգելի ծմպելիք մատուցեցին, նա հեռացավ. Խոսակցությունը դարձավ ավելի ազատ. Առնում փայլեց, և Ֆրեդերիկը ապշեց այդ տղամարդկանց անպատկառության վրա. Սակայն կանանց նկատմամբ ներկաների հետաքրքրությունը իր և նրանց միջև կարծես մի հավասարություն էր հաստատում, որով ինքը բարձրանում էր իր իսկ աչքին. Հյուրասենյակ վերադառնալով, հանուն քաղաքավարության սեղանի վրա գտնվող ալբոմներից մեկը վերցրեց. Ժամանակակից մեծագույն վարպետներն էին զարդարել այն իրենց գծանկարներով. Լցրել արձակ և չափածո գրառումներով կամ պարզապես ստորագրություններ էին թողել. Այնտեղ նշանավոր անունների կողքին կային բազմաթիվ անծանոթներ, իսկ հետաքրքրական մտքեր առկայծում էին հիմարությունների հեղեղի մեջ. Բոլորը անխտիր, ավելի կամ պակաս ակնհայտ գովեստեր էին կարդում Տիկին Առնուին. Ինքը սարսափից մի տող անգամ չպիտի կարողանար գրել այնտեղ. Տիկին Առնուն զարթախուց գնաց և բերեց արծաթե ճարմատներով այն արկղիկը, որ Ֆրեդերիկը նկատել էր բուխարու վրա. Այդ արկղիկը նրա ամուսնու նվերն էր, վերածննդի դարաշրջանի գործ. Առնուի բարեկամները գովեցին ընծան, կինը շնորհակալություն հայտեց կողակցին, որ քնքշությամբ համակվեց և բոլորի առջև համբուրեց նրան. Հետո հյուրերը, այս ու այնտեղ խմբեր կազմած, շարունակեցին խոսակցությունը. «Ձեր Մենսիյուսը Տիկին Առնուի հետ նստել էր մի փոքր բազմոցի վրա, կրակի մոտ. Կինը թեքվում էր կարկառուն նկարչի կողմը, նրանց գլուխները հպվում էին իրար. Ֆրեդերիկը, հանուն մի մեծ անվան և սպիտակ մազերի, սիրով կուզեր խուլ լինել, անկար և այլանդակ, միայն թե ունենար մի այնպիսի բան, որ նման մոտիկության շնորը բաշխեր իրեն. Նա սիրտն էր ուտում, մոլեգնելով իր երիտասարդության դեմ. Բայց Տիկին Առնուն եկավ հյուրասենյակի այն անկյունը, ուր գտնվում էր Ֆրեդերիկը. Հարցրեց նրան, թե ճանաչում է արդյոք հյուրերից մեկն ու մեկին, սիրում է նկարչությունը, և թե ինչքան ժամանակից ի վեր սովորում է Փարիզում. Արտաբերվող ամեն բառ, ինչ որ նոր, միայն ու միայն նրա անձնավորությամբ բացատրելի իրողություն էր թվում երիտասարդին. Ուշի ուշով նայում էր նրա գլխանոցի ծոպերիզին, որի մի ծայրը շոյում էր Հոլանիուսը, և աչքերը չէր կտրում նրանից, իր հոգին էր սուզում այդ կանացի ճերմակության մեջ. Սակայն չէր համարձակվում բարձրացնել կոպերը, նայել դեմքին. Ռոզենվալդը ընդմիջեց նրանց, խնդրելով Տիկին Առնուին որևէ բան երգել. Նա մի քանի եռահնչյուն վերցրեց. Տիկին Առնուն սպասում էր. Նրա շրթունքները բացվեցին և մաքուր, ծորուն և համաչափ մի ձայն ժայթքեց. Ֆրեդերիկը ոչինչ չհասկացավ իտալերեն բառերից. Երգը սկսվում էր հանդիսավոր կշռույթով, ինչպես շարական. Հետո եղանակ աշխուժանում էր, բազմապատկվում, վերածվում հնչուն գեղգեղանքի և մարմրում էր հանկարծ. Այն ժամանակ լայն և հույլ ելևէջներով քնքշորեն վերադառնում էր սկզբնական մեղեդին. Տիկին Առնուն կանգնած էր դաշնամուրի մոտ, թևերը կախ, հայացքը մոլորում. Երբեմն ձայնանիշները կարդալու համար կկոցում էր կոպերը և միակնթարթ թեքում գլուխը. Նրա կոնտրալտոն ցածր խազեր արտաբերելու վայրկյանին մռայլ երանգ էր ստանում, որից սառնություն էր փչում. Եվ այդ պահին երկար հոնքերով գեղեցիկ դեմքը հակվում էր ուսին, կուրծքը ուրճում էր, բացվում էր թևերը, և դայլայլներով թրթռուն վիզը, կարծես օդային համբույրների տակ, նվասկոտ ծրվում էր. Նա երեք սուր ձայնանիշ արձակեց, նորից վար իջավ, ապա վերցրեց մեկ ուրիշը, շատ ավելի բարձր, և դադարից հետո մի հնչյունի երկարաձգումով ավարտեց. Ռոզենվալդը մնաց դաշնամուրի առջև. Շարունակեց նվագել ինքն իր համար. Ժամանակ առ ժամանակ հյուրերից մեկը անհետանում էր. Ժամը 11-ին, երբ գնացին վերջինները, Առնուն պելերենին ուղեկցելու պատրվակով դուրս եկավ. Նա այն մարդկանցից էր, որոնք հիվանդ են զգում իրենց, եթե ճաշից հետո մի շրջան չեն անում. Տիկին Առնուն եկել էր նախասենյակ. Դիթմերը և Հյուսոնեն գլուխ տվին նրան. Նա իր ձեռքը նրանց մեկնելուց հետո երկարեց նաև Ֆրեդերիկին, որ իր էության ամենահետին մասնիկներով զգաց այդ հպանցումը. Հրաժեշտ տվեց իր նոր բարեկամներին. Մենակ մնալու պահանջ էր զգում. Բերնեբերան լեցուն էր սիրտը. Ինչի համար էր այդ ձեռքսեղմումը? Չկշռադատված շարժում էր, թե խրախուսանք. «Դե լավ, հերիք է, ես խենթ եմ»։ Ասենք, ինչ փույթ, քանի որ հիմա, երբ որ սիրտ ուզի, կարող է այցելել նրան, շնչել այն օդը, որ նա է շնչում։ Փողոցներում մարդ մարդասանք չկար. Երբեմն մի ծանր սայլ էր անցնում, ցնցելով սալարկը. Գորշ ճակատամասերով և փակ լուսամուտներով տները հաջորդում էին իրար, և Ֆրեդերիկը քամահրանքով էր մտածում նրանց մեջ քնած մարդկանց մասին, որոնք ապրում էին առանց նրան տեսնելու, և նույնիսկ չէին կասկածում, թե նա աշխարում գոյություն ունի. Այլևս ոչ տեղի, ոչ տարածության, մի խոսքով, ոչնչի գիտակցությունը չուներ. Եվ կրունկներով դոփելով գետինը, գավազանը խփելով խանութների փեղկերին, գնում էր առաջ, ըստ բախտի, խելակորույս, ինչ որ անծանոթի կամքին հլու. Խոնավություն փչեց երեսին. Հասկացավ, որ հասել է գետապ. Երկու ուղիղ գծով անհունորեն փայլփլում էին լապտերները, և երկար շարայլներ էին դողդողում գետի խորքում. Ջուրը հերձակարի գույն ուներ, իսկ նվազ մթին երկինքը կարծես հենվում էր ստվերի զանգվածներին, որ բարձրանում էին ափերից. Անտեսանելի շենքերը կրկնապատկում էին խավարը. Կտուրների վերև մի կաթնամշուշ էր տարուբերվում. Բոլոր աղմուկները ձուլվում էին մեկ և միակ բզյունի մեջ. Փչում էր թեթև քամի. Հասնելով նոր կամուրջի մեջտեղը, կանգ էր առել, և գլխաբաց վերարկուի կոճակներ արձակած լիաթոք շնչում էր. Զգում էր, թե ինչպես իր էության ընդերքից ինչ-որ անհատնում բան է բարձրանում. Քնքշության մի մակընթաց, որ թունդ էր հանում իր ջղեր ալիքների խաղացքի նման. Մի եկեղեցու ժամացույցը ժամը մեկը խփեց. Դանդաղորեն կարծես իրեն կանչող ձայն լիներ. Եվ նույն վարկյանին համակվեց հոգու այն սարսուռով, որի տիրապետության տակ մարդ զգում է, թե մի գերագույն աշխարհ է փոխադրվել. Մի արտասովոր ունակություն էր հաճախել իրեն, որի բնույթը ինքը իսկ չէր հասկանում տակավին. Լրջորեն հարց էր տալիս յուրովին, թե ինչ կդառնա, մեծ նկարիչ, թե մեծ բանաստեղծ, և կանգ առավ նկարչության վրա, քանզի այդ խստապահանջ արվեստը իրեն կմոտեցներ տիկին Առնուին. Ուրեմն արդեն գտել էր իր կոչումը. Իր կյանքի նպատակը հստակ էր հիմա, իսկ ապագան ստույգ. Երբ տուն մտավ և փակեց դուռը, լսեց, որ մեկը խրկում է մութ խորդանոցում, սենյակի կողքին. Իր ընկերն էր, մոռացել էր նրա գոյությունը. Հայելիուն տեսավ իր դեմքը. Գտավ, որ գեղեցիկ է, և մի րոպե կանգնեց ու դիտեց իրեն։